Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ce lipsește în regiunea transnistreană pentru un trai mai bun și fericit? Opiniile unor locuitori de rând ai regiunii. Și ecouri la decizia Guvernului Republicii Moldova de a-l declara pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin persoană indezirabilă. Puncte de vedere ale unor experți de la vest și de la est. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Igor Dodon a declarat că întâlnirea cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin de sâmbătă la Teheran a fost una foarte bună și constructivă. Discuțiile au avut loc la ambasada Rusiei din Iran. Într-o postare pe Facebook cu această ocazie, Igor Dodon a criticat din nou decizia guvernului moldovean din 2 august de a-l declara pe Rogozin persoană indezirabilă. Igor Dodon a scris că a rugat partea rusă să se abțină de la aplicarea unor sancțiuni ce vor afecta pe cetățenii de rând și agenții economici din Republica Moldova. Președintele de la Chișinău a îndemnat Moscova să respingă ceea ce l-a numit provocările guvernării moldovene. La Teheran, Igor Dodon și Dmitri Rogozin au participat la ceremonia învestirii președintelui reales al Iranului, Hassan Rouhani. Rusia a protestat împotriva declarării lui Dmitri Rogozin drept persona non grata. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept inacceptabilă decizia guvernului de la Chișinău. Miercuri, ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguța, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde viceministrul Grigori Karasin i-a înmânat o notă de protest. Toate acestea provoacă indignarea justificată și vor primi un răspuns pe măsură, se spune într-o declarație a Ministerului Rus de Externe. De asemenea, Tiraspolul a numit decizia Chișinăului drept o tensionare deliberată a relațiilor din jurul Transnistriei și o dovadă că Moldova ar dori îndepărtarea definitivă a Rusiei din regiune. Potrivit Interfax, liderii de la Tiraspol au cerut partenerilor internaționali să ia măsuri pentru a preveni noi tensiuni. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin este emisarul special al Kremlinului pentru regiunea transnistreană. Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu, a sugerat că președintele Igor Dodon apără interesele rusești mai degrabă decât pe ale țării sale. Candu a făcut remarca miercuri într-un bilanț al sesiunii parlamentare de primăvară-vară. Șeful legislativului a criticat mai ales planurile lui Dodon, la care a renunțat până la urmă, de a participa la ceremoniile de la finele lunii trecute de la Bender, care au marcat 25 de ani de la începerea așa-numitei misiuni rusești de pacificare de la Nistru. La microfon Radu Benea, continuăm sinteza știrilor la Radio Europa Liberă. O explozie imensă a avut loc la un depozit de arme din regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia. 2 cetățeni ruși au fost uciși, peste 60 de oameni au fost răniți, dintre care mai mult de jumătate sunt turiști din Federația Rusă. Cele 2 victime sunt femei din Rusia care au venit la odihnă în localitatea Primorskoye de pe litoralul Abhaz, aflată în apropierea depozitului de muniții. După scurtul război ruso-georgian din 2008, concentrația de arme și muniții în cele 2 regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, a crescut semnificativ numărul militarilor ruși în teritoriile ocupate, depășind 4.500 de soldați și ofițeri. În legătură cu explozia din Abhazia, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că va cere întărirea măsurilor de securitate la depozitul rusesc de arme și muniții de la Kolbasna, din regiunea transnistreană. La depozitul păzit de militarii grupului operativ de trupe ruse, se păstrează peste 20.000 de tone de muniții rămase acolo după retragerea trupelor sovietice din fostul lagăr socialist. Krasnoselski a spus că explozia de la depozitul Abhaz din Primorskoye s-a datorat și unei anumite neglijențe și că Tiraspolul va ține cont de, citez, acest exemplu negativ. Comandantul forțelor americane din Europa, Ben Hodges, a declarat unui portal de știri ucrainean că militarii ruși din regiunea transnistreană destabilizează situația în jurul Ucrainei. Generalul american a spus în interviul pentru Cenzornet UA, citat de Agora.md, că cei 1500 de militari ruși din Transnistria, la sigur, nu sunt pacificatori, ci o grupare pentru a menține instabilitatea în jurul Ucrainei. Ben Hodges a criticat și dislocarea trupelor ruse în republicile secesioniste georgiene și recentele manevre militare ale Rusiei în Republica Belarus. Declarațiile au survenit la câteva zile de la tentativa eșuată a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și a președintelui moldovean Igor Dodon de a sărbători la Bender, împreună cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, 25 de ani de la instalarea militarilor ruși în calitate de pacificatori la Nistru. Ați ascultat o sinteză a evenimentelor principale ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Despre regiunea transnistreană se spune adesea că se află într-o permanentă criză economică și socială, în ciuda sprijinului masiv din partea Federației Ruse. Ce ar trebui făcut sau schimbat pentru ca viața oamenilor de rând din Transnistria nerecunoscută să se schimbe în bine? Tradiționalul vox populi printre locuitorii regiunii, cu care obișnuim să începem emisiunea, încearcă să răspundă la această întrebare.
Să fie confortabil să trăiești молодым, нужна хорошая работа, достойно. Обеспечивать свою жизнь, старикам здоровье, плюс к пожилым людям достойную пенсию, чтобы они сами достаточно были, чтобы независимые были от детей своих, в нагрузку, чтобы не было у них. А от правительства восстановление экономики и пуск тех заводов, которые потерялись, закрылись или их уничтожили. Работу дать людям, чтобы не уезжали из страны.
Иногда времени не хватает свободного, а в принципе всего хватает. Что можно сделать? Я не знаю. Работать надо меньше, тогда будет времени больше. Свободного.
Что могу я сказать? Рабочие места не хватает, коррупция большая. Поэтому нету стабильности. Дети учат, кончают институты, университеты. И негде работать, нету рабочих мест. Поэтому они и покидают всю Европу, Америку, по всей странам мира. Это народ может сделать. Выбрать достойную кандидатуру, поменять конституцию, поменять и законы, чтобы человек был защищен. А так у нас там что, большая коррупция, не дают развиваться. Поэтому и вся молодежь уходит, остались только одни старики.
Вы знаете, я себя в этой жизни прекрасно чувствую, потому что я человек все-таки оптимистического склада характера. И я стараюсь во всем находить хорошее и не застряться на плохом. Тогда легче жить, легче улыбаться и легче быть в контакте с людьми другими.
Ой, наверное, любви не хватает, самоуверенности не хватает, веры нету. То есть, когда есть вера, когда ты веришь в Бога, когда ты веришь в себя, веришь в хорошие эмоции, то есть дружбу, там, в семью, все нормально. А когда нет, и когда вот как-то сейчас, потому что все технологии, все в своих телефонах, никто уже не хочет ничего там. А возвращаться надо тем, что надо немножко по-другому про все думать и читать много, и развиваться как человек.
Я думаю, в первую очередь быть добрыми, быть отзывчивыми, сочувствовать, умение помогать друг другу, невзирая на статусы наши, потому что в последнее время, наверное, статус превыше человеческих качеств, я думаю. И второе, хочется, чтобы была стабильность, мир и гармония с собой быть и с людьми.
Денег первое для нас, для нашего возраста не хватает. У нас какое-то немножко, вот как я по себе сужу, немножко нет общения между детьми и внуками. Они говорят, что мы уже ничего тут не понимаем, и мне, например, это немножко больно.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Decizia guvernului de la Chișinău de a-l declara pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin persoană indezirabilă în Moldova a fost una din cele mai comentate teme ale săptămânii trecute. Este prima oară când o înaltă oficialitate din Rusia este declarată persoana non grata de către autoritățile moldovene. Motivația principală a fost că Rogozin a făcut comentarii ofensatoare la adresa Republicii Moldova. Decizia de miercuri, 2 august, a urmat incidentului din 28 iulie, când autoritățile de la București au întors din drum avionul cu care Rogozin zbora spre Chișinău, pe motiv că acesta se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene impuse Rusiei pentru politica sa față de Ucraina. Moldova și România l-au acuzat pe Rogozin că a provocat în mod deliberat incidentul, întrucât știa despre interdicția impusă rușilor încă din anul 2014. Dar Rogozin a amenințat că cei care l-au împiedicat să ajungă în Moldova vor fi identificați și pedepsiți. Dmitri Rogozin urma să se întâlnească la Bender în 29 iulie cu președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, la manifestațiile organizate cu ocazia aniversării a 25-a de la sfârșitul războiului de pe Nistru. Chișinăul avertizase însă din vreme autoritățile ruse să nu participe la eveniment. Ulterior, într-un interviu pentru televiziunea Rasia 24, vicepremierul rus a spus că de vină pentru incidentul cu avionul a fost președintele formațiunii de guvernământ de la Chișinău, Partidul Democrat, Vlad Plahotniuc, despre care a zis că este liderul unei grupări mafiote care a acaparat puterea în Moldova. A urmat apoi decizia guvernului moldovean, care l-a declarat persona non grata pe Rogozin. Decizia a fost anunțată în ziua în care liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, se afla la Moscova pentru a se întâlni cu vicepremierul rus. Într-o declarație făcută unui post de televiziune rusesc, Krasnoselski și-a exprimat speranța că deteriorarea relațiilor moldoruse nu se va răsfrânge asupra cetățenilor Republicii Moldova și a negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Конечно, это усложнит отношения, на мой взгляд, между Молдовой и Россией.
Desigur, decizia guvernului de la Chișinău va complica relațiile dintre Moldova și Rusia. Aș vrea foarte mult ca măsurile de răspuns ale Federației Ruse să nu vizeze cetățenii Moldovei, oamenii de rând, care mereu suportă consecințele oricăror dispute politice. Eu cred că se va găsi o ieșire din această situație. Dar relațiile noastre cu Federația Rusă, negocierile noastre cu Moldova, vor continua. A declarat liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. În trecut, embargourile rusești impuse exporturilor moldovene au afectat și agenții economici din regiunea transnistreană. Cât de mult ar putea să sufere relațiile moldoruse, în primul rând cele economice, urmare a declarării lui Dmitri Rogozin, persona non grata. Un punct de vedere de la Chișinău pe această temă, într-un interviu realizat de colega mea, Valentina Ursu, cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Desigur că va fi afectată relația noastră cu Moscova. Dialogul politic care era destul de șubred până acum va suferi și mai mult. Restabilirea relațiilor economice, relațiilor comerciale, de asemenea, va fi stopată pentru anumite perioade. Aceste lucruri trebuie să fie luate în calcul de autoritățile noastre. Mai mult nu este exclus, așa cum au declarat și Ministerul Afacerilor Externe al Federației Rusie, că se vor lua măsuri de răspuns pe măsura deciziei Chișinăului.
Ce măsuri de răspuns ar putea lua Moscova?
Măsuri pe care deja domnul Rogozin în interviul său dat pentru canalul Rusia 24 le-a și menționat. S-ar putea ca Rusia, Moscova să ia decizia să interzică accesul unor persoane din Republica Moldova în Federația Rusă. De asemenea, ar putea să interzică exportul unor anumite produse în Federația Rusă din țara noastră, deși astfel de acțiuni ar putea să lovească de asemenea și în Igor Dodon, care este șeful statului Republicii Moldova, prezent și în Partidul Socialiștilor, al cărui președinte.
Domnul Dodon a reacționat imediat după această decizie a cabinetului de miniștri și a spus că ar fi un act de stupiditate politică și un mare deserviciu pentru Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova. Sigur că s-a referit la gastarbeiterii moldoveni din Federația Rusă, la piața de desfacere și această dualitate în sfera politicii externe de la Chișinău ar putea și ea să contribuie pozitiv sau negativ la dezvoltarea relațiilor moldoruse?
Anume, această dualitate este de vină de criza în care ne aflăm astăzi. Dacă președinția, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova ar fi avut o atitudine comună vis-a-vis de Moscova, cred că domnul Rogozin nu ar fi încercat să vină în Republica Moldova pentru a sărbători 25 de ani de la misiunea de pacificare, sfidând interesele Republicii Moldova, sfidând însăși faptul că au murit foarte mulți concetățeni, dar nu știu, în acest război scurt, dar care a lăsat o amprentă foarte dureroasă în istoria noastră și în mentalitatea noastră. Personal mă așteptam ca mesajul Chișinăului să fie mult mai tranșant, mult mai clar, spus în spațiu public, nu doar la nivelul diplomatic, astfel încât domnul Rogozin să nu încerce să vină și guvernarea de la Chișinău să încerce să scoată castanele fierbinte în foc cu mâinile altora, cu mâinile prietenilor noștri de la București. Dar bine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul Rogozin a fost declarat persoana non grata, o decizie care trebuia să fie luată de foarte mult timp. Încă în 2011, atunci când domnul Rogozin a fost numit reprezentant special pentru Transnistria, nu s-a întâmplat și atunci au prevalat interese pragmatice, să le spunem așa, ghilimele, de a avea un dialog eficient cu domnul Putin în persoană. E bine, s-a întâmplat astăzi, dar din păcate personal nu pot să mă bucur pe deplin, pentru că motivația nu este cea care ar fi trebuit să fie. Am așteptat ca în acea motivație să se regăsească, de exemplu, faptul că domnul Rogozin a contribuit la subminarea suveranității noastre, că a sponsorizat și a încurajat separatismul în Transnistria, că domnul Rogozin, de exemplu, a luptat în 1992 împotriva armatei noastre naționale, care au apărat suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. Ori aceste lucruri nu se regăsesc. În schimb, se face trimitere la declarații recente ale domnului Rogozin, declarații pe care dânsul le-a mai făcut și în trecut, apropo, chiar acum un an în urmă, în iulie 2016, doar că atunci domnul Rogozin nu l-a numit domnul Plahotniuc ca reprezentând interese mafioase, etc., etc. Bine, o astfel de argumentare lasă loc pentru foarte multe interpretări, nu numai acasă, dar și în Occident, la prietenii noștri care se întreabă: această decizie reprezintă interesele naționale ale țării sau interesele guvernării de la Chișinău, a cărei legitimitate este pusă sub semnul întrebării. Și mai mult decât atât, chiar și acasă, astfel de declarații pe care le-a făcut domnul Rogozin, declarații referitoare la calitatea guvernării, sunt împărtășite, sunt puse oficial sau neoficial de mai mult de 50% din cetățenii Republicii Moldova. Ce înseamnă? Să-i facem non grata și pe ei? Motivația nu este cea care ar fi trebuit să fie, și acest lucru mă face personal să nu fiu pe deplin fericit de o astfel de turnură.
Există o comisie interguvernamentală moldorusă în domeniul economiei, unde Dmitri Rogozin este copreședinte. Dacă el are restricții să vină în Republica Moldova, atunci va fi afectată această dimensiune economică? Sau guvernul de la Moscova ar putea să numească o altă persoană?
Nu, nu cred că va fi numită o altă persoană, pentru că la mijloc nu este doar persoana domnului Rogozin. Din decizia luată de Chișinău, și acest lucru cred că s-a conștientizat foarte bine, a dus atingere mândriei Federației Ruse și știm bine că Rusia ține mult la imaginea sa internațională și astfel de acțiuni au fost pedepsite în trecut de Federația Rusă. Și de ce trebuie să ne pregătim, să fim gata pentru orice retaliere din partea Moscovei. Retaliere care va fi și de ordin politic și de ordin economic și va veni neprins de veste pentru noi. De aceea nu știu dacă este guvernarea gata să facă față unui astfel de răspuns din partea Federației Rusă, pentru că ca să facem eficient, să rezistăm, va fi nevoie de unitate națională, ori unitatea națională Republica Moldova este un vis, să spunem așa. Nu mă refer la întreaga societate, dar, de exemplu, doar la tabăra, să spunem așa, pro-europeană. Și aici sunt dezbinări multiple. Și dacă nu va exista unitatea aici, atunci mă tem că vom fi din nou puși cu botul țelade de către Federația Rusă.
Analistul politic de la Chișinău, Victor Chirilă. Colega mea, Valentina Urso, a căutat să afle cum se văd ultimele evoluții și dintr-o perspectivă occidentală, discutând cu experta de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Este interesant de constatat că domnul Rogozin, care este cunoscut pentru acțiuni provocatoare, în acest moment important din istoria, într-adevăr, a relațiilor bilaterale între Republica Moldova și Rusia, a acționat ca un agent provocator. Provocarea a fost plănuită și putea fi evitată, pentru că autoritățile moldovenești au încercat să rezolve problema pe cale diplomatică, să spunem calmă, liniștită și în afara spectatorilor internaționali, dar vedem că domnul Rogozin și deci autoritățile rusești, Kremlinul, au decis altfel. În al doilea rând, această provocare, fiind publică, aduce la lumină anumite situații, fenomene, direcții de dezvoltare și din alte domenii. În primul rând, în interiorul Moldovei, mi se pare că dualitatea și diviziunea între forțele pro-occidentale din guvern și Partidul Socialist, respectiv președintele, ca să vorbim de instituții, au devenit mai clare, mai evidente decât niciodată. Se vede clar că domnul Dodon vrea să-l aștepte pe domnul Rogozin la aeroport să meargă cu dânsul la Tiraspol și ceilalți n-au vrut în niciun caz ca acest lucru să se întâmple.
După acest gest făcut de guvernul de la Chișinău, anunțându-l persoană indizerabilă pe Dmitrie Rogozin, vicepremierul rus, cine are mai mult nevoie de o îmbunătățire a relației dintre Chișinău și Moscova? Federația Rusă sau Republica Moldova?
Cred că Federația Rusă. Pentru că Republica Moldova în acest moment este iarăși o dată, nu știu la câtea dată, de încrucișare de drumuri. Și dacă nu există forțe la Chișinău care afirmă sus și tare aderența la valorile occidentale, la apartenența la mai ales Uniunea Europeană, atunci nu mai pot exista nici susținătorii în Occident care să spună, bine, aici sunt forțe care doresc să nu fie țara împinsă sau trasă sau luată către Est, către Rusia. Însă este important ca acest apel să fie auzit în Occident și să fie auzit de acei politicieni occidentali din țările UE care sunt întotdeauna gata să critique progresul lent al Republicii Moldova în reforme, în legi, etc., nevăzând că acolo se duce o luptă pe viață și pe moarte pentru această țară, pentru orientarea ei politică de acum și mai ales din viitor.
Experta de la Berlin, Anneliute Gaban, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. L-am rugat să comenteze ultimele evoluții și pe comentatorul de la Radio Echa Kavkaza și Radio Svaboda, un bun cunoscător al realităților din Moldova și din Caucaz, Vadim Dubnov. Toată această poveste cu Rogozin este, în opinia mea, una cât se poate de fericită, întrucât lucrurile au apărut în sfârșit în adevărata lor lumină după acest caz, orice eveniment legat de numele lui Dmitri Olegoveci, căpătând imediat un caracter tragicomic sau chiar ridicol. Însuși faptul că un om cu o astfel de reputație se ocupă de regiunea transnistreană arată adevărata pondere și importanță reală pe care Rusia o acordă Transnistriei în cadrul politicii sale externe. Cred că este cazul să felicităm Republica Moldova, pentru că oricine și-ar dori probabil să aibă un asemenea oponent. Cum credeți, pot oare aceste evenimente de ultima oră avea vreo influență asupra soluționării conflictului transnistrian sau asupra evoluției problemei? Sincer să fiu, nu cred în general că asupra remedierii conflictului transnistrian poate avea vreo influență ceva anume în lumea asta. Acest conflict este, după mine, unul dintre cele mai stabile fenomene, întrucât de adevărata schimbare a situației în Transnistria, în realitate, nu este nimeni interesat. Părțile nu își doresc pur și simplu acutizarea acestei probleme, în linii generale, și unii și alții fiind destul de împăcați cu starea de lucruri care convine oarecum și Chișinăului, și Chievului, și Moscovei, ba chiar și Tiraspolului, care, de bine de rău, și-a găsit propria nișă de existență în situația dată. Tiraspolul se află în stare de blocadă de mai mulți ani, în curând vom vorbi deja probabil de decenii. Cu toate acestea, blocada nu îi împiedică pe localnici să se bucure de toate preferințele comerciale pe care Uniunea Europeană le-a oferit agențiilor economice din Moldova. Și ei se simt perfect. Astfel, acest statut, așa zisul separatism, este de fapt un separatism ce ține mai mult de viitor decât de prezent, statut care nu deranjează pe nimeni și, prin urmare, nimeni nu are de gând să se ocupe de problema dată. În regiunea transnistreană se păstrează o cantitate enormă de armament. La Colbasna, de exemplu, se află depozitele fostei armate a 14-a Rusiei, ce conțin un număr mare de muniție expirată. Potrivit estimărilor OSCE, e vorba de aproximativ 20.000 de tone. Recent, pe 3 august, la o bază militară din Abhazia, a avut loc o explozie uriașă care a ucis 2 oameni și a făcut 10 de răniți, printre care și cetățeni ruși, turiști. În consecință, ar putea avea de suferit una din ramurile importante pentru Abhazia, turismul. Cum comentați această situație? Evident, mai devreme sau mai târziu, orice armă poate împușca. Orice muniții prezintă un risc de explozie, fie că acestea sunt păstrate la o bază militară sau la un depozit. Vorbim aici despre un accident. A căzut un stâlp, provocând o explozie. Acest lucru se poate întâmpla oriunde. Nu este atât o problemă de ordin politic, cât una de ordin tehnic și disciplinar, deoarece este o consecință a unor factori ce țin mai curând de condițiile de păstrare, asigurarea echipamentului, asigurarea securității și nivelului de protecție. S-a întâmplat în Abhazia, dar se putea întâmpla oriunde, la orice bază militară, nu doar una rusească. Nu văd, respectiv, vreo conotație politică în acest caz, la fel cum nu cred că producerea unui asemenea incident ar depinde, în principiu, de numărul de trupe sau de baze militare. Prezența militară în Abhazia rămâne însă una decisivă, armata rusă înghițind, de facto, toate unitățile militare abhaze. Aici, într-adevăr, vorbim despre un factor crucial. Cât de numeroasă este la ora actuală prezența militară rusă pe teritoriul Georgiei? Este vorba despre câteva mii de militari ruși, o prezență militară destul de solidă și bine organizată. Dar la ce altceva ne puteam aștepta după evenimentele din 2008, când a fost împlinit visul de demult al Rusiei de a-și legaliza prezența militară în zonă? Se vorbește acum că, în timpul exercițiilor desfășurate recent în Georgia de NATO și partenerii săi, tancurile alianței s-au aflat atât de aproape de cele rusești, cum nu s-a mai întâmplat de ani de zile, încă de pe vremurile războiului rece. Într-adevăr, este o situație amuzantă, întrucât dacă am înnora aspectul său militar-politic, iar tancurile respective nu ar fi reprezentat forțe ostile, cele întâmplate ar fi putut fi privite ca un simbol frumos, ca să vezi ce vremuri trăim, până și tancurile s-au apropiat atât de mult între ele, încât s-au pomenit practic față în față. Dar, de nou, acest eveniment ar trebui să fie tratat în continuare ca un incident amuzant, trist, dar totuși mai mult amuzant. Se spune că președintele rus, Vladimir Putin, intenționează să vină în Abhazia zilele acestea cu prilejul aniversării scurtului război dintre Rusia și Georgia din 2008. Unii analiști au observat că vizita dată ar putea avea legătură cu cea a vicepreședintelui american Mike Pence, care s-a aflat săptămâna trecută în Georgia. Este sau nu o coincidență acest fapt? Cum credeți? Ei bine, mă gândesc cu groază la ce va fi anul viitor, când se va împlini o dată rotundă de la evenimentele în cauză. Cu toate acestea, dacă e să judecăm logic, ce legătură poate exista între vizita lui Pence în Georgia și cea a lui Putin în Abhazia? Mi este greu să-mi imaginez, pare amuzant. Dimpotrivă, cred că Moscova este cea care și-ar dori ca vizitele celor doi să apară ca având legătură între ele. Sunt niște trucuri de tehnologie politică pe care Moscova le aplică tradițional. Tehnici destul de funcționale, de altfel. Acestea lucrează, într-adevăr, pentru cei care au nevoie de asta, asupra publicului țintă, adică. Iar publicul țintă este reprezentat, în cazul dat, de, ca să ne exprimăm metaforic, oamenii noștri, rușii și pro-rușii, din Abhazia, dar mai ales de cei din Rusia. În asemenea situații, ei își imaginează că, iată, acesta este răspunsul nostru. Alte obiective serioase Moscova nu-și propune deocamdată, deoarece atât vizita lui Pence, cât și aniversarea evenimentelor de acum 9 ani sunt un fleac în comparație cu problemele serioase pe care Moscova le întâlnește la ora actuală în politica sa externă.
Dacă e o leagă dropă, să rămâne cu problemele care Moscova și-a spărit în своей внешней politике.
cât de posibilă este declanșarea unor noi confruntări între Georgia și teritoriile ocupate? Evident, în acest caz ne referim la opoziția dintre Georgia și Rusia, în primul rând. Cred că acest fapt depinde însă de un context general mult mai amplu decât cel ce ține strict de relațiile ruso-georgiene. Iar dacă e să vorbim despre acestea din urmă, nu văd niciun motiv real pentru nemulțumiri ce ar putea transforma evenimentele actuale, considerate secundare astăzi, în viitoare evenimente care ar putea deveni importante mâine. E o situație care depinde mult de contextul mai general de cel al relațiilor dintre Rusia și Occident. Iar în acest context, Georgia nu reprezintă decât una din țările din Europa de Est, din apropierea Rusiei, din care fac parte și Ucraina, Moldova și țările baltice. Acestea, din urmă, se bucură de o anumită protecție, dar tocmai asta le face deosebit de vulnerabile. Diverse provocări din partea Rusiei sunt în continuare posibile, cred și la adresa Ucrainei, Moldovei și a Georgiei. Bineînțeles, este necesar să se analizeze fiecare caz în parte. Aceasta rămâne însă, fără îndoială, lista țărilor care trebuie să se gândească în mod special la propria securitate. O listă care, în ultimii ani, a rămas neschimbată. A fost analistul politic Vadim Dubnov. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.